Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Cada vez son máis os científicos que recoñecen a existencia dun novo ecosistema no planeta, chamada plastisfera. Un concepto que xorda a finais dos anos 90 cando un herdeiro petroleiro, nun concurso de navegación, descubría a gran mancha de lixo do Océano Pacífico, unha acumulación de restos e botellas de plástico que formaba unha extensa illa flotante desde a costa californiana ata Xapón. Charles Moore, coñecido desde entón como Capitán Lixo, vendeu todas as súas empresas e dedicou a súa fortuna á preservación do océano. Creou a Fundación Argalita de Investigacións Mariñas, unha fundación que calcula que só no Océano Pacífico se poden atopar uns 100 millóns de toneladas de plástico flotando. Esta situación tamén fixo reaccionar a comunidade científica. Estados Unidos e algúns países europeos xa promoveron liñas de investigación sobre o impacto da plastisfera na natureza e na saúde das persoas. Aquí en Galiza tamén existen iniciativas encamiñadas a ese objetivo e encargadas de estudar os tipos de plástico que van parar o mar e a súa procedencia. Unha destas investigacións está dirixida por Jesús Gago, do Instituto Español de Oceanografía de Vigo. Saúdos, Jesús.
Hola, boas tardes.
Cal é a dimensión da plastisfera e como se comportan esas illas de plástico?
Existen nos cinco grandes silos oceánicos que hai superficiais polas corrientes, que non é unha situación fixa, senón que se move, digamos, por mor das corrientes, por mor da dinámica oceánica, pero sí que existen cinco grandes regiones, por decirlo de alguna manera, que se están acumulando plásticos por las sus especiales características, ¿no? Ni sedimentan no fondo del mar, ni desaparecen de la superficie por degradación. Son más, un plástico puede estar centos de años na superficie oceánica sen degradarse totalmente.
As causas polas que o plástico chega aos mares, aos océanos, poden ser extraordinarias ou máis comuns, máis habituais. Das causas extraordinarias, cales poderíamos destacar?
Unha cousa que sí que tivo gran impacto foi o tsunami que curou no Pacífico fai uns anos, non? Que moito do plástico, digamos, non arroxado directamente, senón que eventos digamos, desastres, como foi ese tsunami, pois sí que poderon provocar unha masiva entrada de basura no medio marinho. Por poñer un exemplo que nos tocaba cerca, o vertedeiro de Bens en Coruña, non? Que contribuíse a esa illa que existe unha tamén no Atlántico Norte, non?
Jesús, estamos a falar de efectos extraordinarios, pero cal sería a causa máis común ou a forma máis común de que cheguen os plásticos aos mares?
Pois, como todos nos imaginamos, non? Pois se escapa da cadea, digamos, de tratamento de residuos. En outros países menos desenrolados, directamente tirar a basura, unha excavadora tirala directamente ao mar.
Segundo a ONU, o 80% de plástico que hai nos mares procede do medio terrestre, outro 20% de fontes oceánicas. Menos dun século de vida do plástico chega para que a plastisfera sexa considerado un grave problema para o medio mariño. Jesús Gago, cal pode ser o impacto da plastisfera no medio mariño?
Un dos problemas do plástico en sí é de que actúan como transporte para especies invasoras, ¿no? Microbios, outras especies, fitoplancton, zooplancton, que poden encontrar unha maneira de transportarse a un ecosistema que se xa favorable no seu desenrolo. O que vida esas illas, por decirlo de unha maneira, así que poden soportar ser un medio para que certas especies desenrolen a súa vida dunha maneira cómoda, pero non neste momento non creo que haya datos de novas especies que de vida que hayan xerado nesas illas.
Jesús, polo de agora este aínda un campo aberto á investigación, estudar cal é o impacto da acumulación de plásticos na propia vida dos mares, pero actualmente que certezas existen dos efectos tóxicos que poida ter a plastisfera no desenvolvemento dos seres vivos mariños?
Pois o potencial tóxico é bastante diverso, digamos, pero fundamentalmente dous. Por un lado, un impacto directo dos plásticos, desas imaxes que todos hemos visto de páxaros con plásticos ou focas, non, que ten estes anillos de que se usan para as latas, e por outro lado o seu efecto como caballo de Troya, por decirlo de alguma maneira, transportando contaminantes contaminantes orgánicos, que son los que suelen llevar los plásticos como aditivos. Para poner un ejemplo, un estudio que se está trabajando a los nómadas norte, o estudio dos plásticos, no estómago de aves orilladas, en concreto do que sendo Fulmar fulmaris, creo, o pelícano, creo. Estes investigadores holandeses encontraron que aves orilladas, moitas delas teñen plásticos no que é o seu estómago, existe unha cantidade que creo que como promedio anda en torno aos 60 gramos. Uh-huh. Por trasladar a dimensións, digamos, humanas, suporían unha cantidade de 2 kilos no estómago de unha persona de un peso, pois, de uns 70 kilos.
Uh-huh. Digamos, entón, que o perigo está nos propios aditivos dos plásticos.
A maioría dos plásticos son ter aditivos para mellorar as súas características, de utilidade, de durabilidade, de todo ese tipo de aspectos. Entón, digamos, os polímeros tipo PET, PVC e similares non é que se sean tóxicos en sí, senón os aditivos que teñen este tipo bisfenol, por exemplo, non, que foi un composto que recentemente creo que saltou a opinión pública como por ter un carácter endocrino e que estaba pois en diversos plásticos pois, que usan os rapaces desde pequenos.
A Fundación de Charles Moore sinala que as partículas de plástico que flotan no mar afectan polo menos a unhas 300 especies mariñas de todo o mundo, o 86% das familias de tartarugas, o 44% das especies de aves e o 43% dos mamíferos de mar. Jesús, que se está a facer desde a comunidade científica para atallar este problema?
Como dicías ti antes, un campo que se está desenrolando. Uh-huh. No Estado español, pois estamos facendo actividades no que é no tema da estrategia mariña, que digamos é unha directiva que leva en vigor desde o 2010. Estamos facendo ese estudio que temos que facer por obligación esa directiva de cal o impacto na biota. Entón, en un momento actual estamos planificando un programa de seguimiento por todo o que a estrutura que ten esa directiva, que hai que facer un monitoreo do estado do sistema, ver cal o impacto na biota, pois de distintos aspectos, o que as basuras mariñas, os microplásticos están contemplados aí.
Jesús Gago, vostede é investigador do Instituto Oceanográfico Español de Vigo. Que papel está a ter esta institución nese seguimento da Estrategia Europea Mariña?
Sí, pois nos actualmente estamos desenrolando o que é o programa de traballo desta estrategia, non, por encargo do Ministerio. En o tema das basuras, pois estamos facendo seguimentos no con campañas nosas, no aspecto de microplásticos na columna de agua. Temos previsto en breve, esperemos que este ano seguinte, implantarlo tamén en seguimento nos sedimentos mariños. E tamén colaborar, porque aquí sí que hai máis actores involucrados, que non somos solo o instituto, no que é o estudio de impacto en biota, non? Por exemplo, pois, no estudio nos cetáceos, nos parimentos de cetáceos, os plásticos existentes, en aves orilladas, con outras asociacións, organizacións que traballan neste ámbito.
Cales son as solucións que se barallan para impedir o crecemento da plastisfera e o seu impacto?
Eu penso que isto é un cambio de economía, digamos, un cambio a escala industrial, non? Que realmente pois, está involucrado outros aspectos da sociedade, a producción de plásticos e ata o tratamento dos residuos. Por exemplo, Irlanda fai pouco, creo que puxo unha taxa obligatoria ao no uso das bolsas plásticas, non? Que resultou pois nun descenso considerable do seu consumo. Outras pois son o fomento de outro tipo de economía que non requira consumir tantos recursos.
Jesús Gago, investigador no Instituto Oceanográfico de Vigo, moitísimas grazas.
Nada, graciñas a vos.
Precisamente o pasado mes de xaneiro, o Parlamento de Estrasburgo aprobou por unanimidade unha declaración na que pide obxectivos vinculantes na recuperación do 80% dos plásticos e a prohibición daqueles máis perigosos para o medio ambiente.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.